πρώτο πρόγραμμα.
Σταμάτης Κραουνάκης. Πιάνει ο έρωτας δουλειά. 17 Ιουλίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Για το θέατρο του Μάνου Κατράκη. Για τις γειτονιές του Πειραιά που μας μεγάλωσαν. Τετάρτη 17 Ιουλίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και τάμπλετ. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer.
Seven seconds away, just as long as I
Εδώ είμαστε και καλό μεσημέρι και καλές διακοπές και καλά να περάσετε και να περάσουμε και ελπίζω έως τώρα η μέρα να ήταν έτσι όπως την είχατε σχεδιάσει οι όποιες ανατροπές να ήταν τουλάχιστον προς την θετική κατεύθυνση. Έχει πάρα πολύ ζέστη, το μείγμα θα είναι κάπως έτσι και άλλο το επόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να δροσιστούμε είναι να έχουμε παιδιά καλή διάθεση και να μην κάνουμε πολλές και άσκοπες μετακινήσεις, τουλάχιστον αυτό λένε οι ειδικοί. Στην Αριζόνα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να φαίνεται λίγο αστείο έτσι πως θα το ξεκινήσω, αλλά προσέξτε, στην Αριζόνα, σε ένα εθνικό πάρκο, δάσοφυλάκες έκαναν ένα πείραμα. Ένα πείραμα. Έβαλαν στο μπαρμπρίζ μπροστά του αυτοκίνητου με κλειστά τα παράθυρα και τον ήλιο να χτυπάει το μπαρμπρίζ και τα δύο σκεύη που θα σας περιγράψω τώρα, σκεύη τα οποία είχαν, όπως το λένε εκείνοι, banana bread. Δηλαδή είχαν φτιάξει ένα γλυκό με μπανάνες και σοκολάτα. Από τις 11 το έβαλαν εκεί και με την άνοδο της θερμοκρασίας, στις 2 ήταν έτοιμο. Στις 2 το μεσημέρι ήταν έτοιμο. Ψήθηκε ένα κέικ εκεί που έχουν επίσης πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνα δηλαδή. Ψήθηκε ένα ολόκληρο κέικ. Φαντάζει αστείο. Θα πεις τώρα, μωρέ, τι έκαναν. Δηλαδή, πραγματικά αυτό σκέφτηκαν. Ο λόγος που τα έκαναν αυτό είναι για να περάσουν ένα μήνυμα, μία υπενθύμηση για τους κινδύνους που εγκυμονεί η παραμονή παιδιών και ζώων σε ένα αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα και υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι καθόλου ιδανικό. Ωραία, μάλλον είναι και πολύ οικονομικό να κάτσεις να ψήσεις και να μαγειρέψεις το αυτοκίνητο. Πολύ ωραία και μοσχομυρίζεται μετά, θα πεις, θα σκεφτείς, θα μοσχομυρίζει και πάρα πολύ ωραία το αυτοκίνητο μέσα. Με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων 27 ετών από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας, αυτά όλα μας έρχονται από τις ΗΠΑ, κατά μέσο όρο 37 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από τη ζέστη λόγω του ότι έμειναν σε ένα όχημα. Εκατοντάδες κατοικίδια λόγω του ίδιου πράγματος και γεγονότος της λογικής. Αν λοιπόν μας προειδοποιούν και μας την προσοχή εφιστούν, ακούσετε κραυγή ή γάπηγες με κάτι παρόμοιο από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, φυσικά και θα πρέπει να αναλάβετε δράση όλοι, γιατί δεν θέλει πολύ. Κατά την άποψη των ιδίων, μόνο 10 με 20 λεπτά. 10 με 20 λεπτά σε ένα ζεστό αυτοκίνητο και αυτή η θερμοκρασία μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή. Σκεφτείτε το λιγάκι, το βρήκα εξαιρετικό. Στην αρχή λες, έλα μωρέ τώρα τι έκαναν, αλλά η ουσία ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Πραγματικά σας το λέω. Θα μείνουμε εμείς, αρκετά θα ασχοληθούμε το πρώτο ημίωρο τουλάχιστον μέχρι το και μισή της ώρας μετά του καιρού. Έχει ένα χάρτη βγάλει το ΜΕΤΕΟ, ΜΕΤΕΟ ξέρετε πάρα πολύ καλά, επίσημο site της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για το ποιες περιοχές σε αυτήν την περίοδο, με όλα αυτά τα δεδομένα, απειλούνται με θερμική επιβάρυνση και σε ποιες περιοχές μπορεί να έχουμε και φαινόμενα θερμικής θερμοπληξίας. Όσοι μας ακούτε λοιπόν, σήμερα και αύριο ειδικά, από Καβάλα, Χαλκιδική, Κίλκη, Σπέλα, Ημαθία, Πιερία, Θεσπρωτεία, Κέρκυρα, Ηλία, Μεσσηνία, Σάμο, Ικαρία και Κάλυμνο, να ξέρετε ότι καίει και όπως και σε άλλες περιοχές βέβαια, αλλά εδώ ακόμα περισσότερο. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τις θερμοκρασίες. Είναι το ΜΕΤΕΟ, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, το βιομετεωρολογικό σύστημα προειδοποίησης Heat Alarm, εκδίδει προειδοποίησεις σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας για ημέρες κατά τις οποίες η θερμή επιβάρυνση, όπως ονομάζεται, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας, σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί. Ο κ. Βασιλακόπουλος είναι μαζί μας και με αυτόν θα ξεκινήσουμε. Καθηγητή Πνευμονολογίας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά?
Καλή σας μέρα, εσείς τι κάνατε?
Προσπαθούμε να τηρήσουμε αυτά που μας λέτε. Όχι άσκοπες μετακινήσεις και όσο μπορούμε όχι τις επικίνδυνες ώρες. Αλλά θα μπορέσουμε έτσι νομίζω να κάνουμε μια συζήτηση με αυτό. Λοιπόν, εσείς βλέποντας και ξέροντας τα δεδομένα, πάμε να δούμε τι μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό μας αυτή η παρατεταμένη, όχι μόνο μιας-δυο μέρες, παρατεταμένη καύσωνος, ο παρατεταμένος καύσωνας.
Κοιτάξτε να δείτε. Αν προστατευτούμε όπως πρέπει και προλάβουμε την υπερβολική καταπώνηση του οργανισμού μας, πρακτικώς τίποτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι και ζουν σε τέτοιες συνθήκες καύσωνα πάρα πολλούς μήνες το χρόνο. Αναφέρομαι στην Αραβική Χερσόνησο. Σε αυτού λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει και σε τέτοια περιβάλλοντα, κάνοντας τις αντίστοιχες προσαρμογές στη συμπεριφορά του. Ένα από αυτά ας πούμε, που πρέπει να φροντίζουμε είναι να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο και κυρίως απροστάτευτη. Τις ώρες που ο ήλιος έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και η ζέστη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να φοράμε καπέλο, αντιλιακό υψηλής προστασίας, να έχουμε ελαφριά και δροσερά ανοιχτό χρώμα ρούχα, Και βεβαίως, αν είμαστε ηλικιωμένοι, το να έχουμε και μία ομπρελίτσα, που στα ελληνικά λέγεται αλεξίλιον, αυτή δηλαδή που όπως το αλεξίσφαιρο διώχνει μακριές σφαίρες, η ομπρελίτσα διώχνει τον ήλιο, καλό είναι. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στην τράπεζα στις 12.30 το μεσημέρι, μπορούμε να πάμε και στις 9 το πρωί, που η ζέστη δεν είναι τόσο μεγάλη. Αν πάμε στη θάλασσα να δροσιστούμε, θα πάμε νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα και θα είμαστε στη θάλασσα μέσα για να δροσιζόμαστε και όχι στην παραλία για να κάνουμε ηλιοθεραπεία ή να παίζουμε ρακέτες, επειδή είμαστε νέοι, δυνατοί και είμαστε ατρόμητοι. Δεν χρειάζεται να δείχνουμε πολύ μεγάλη έτσι παλικαριά.
Κάποιος, αυτό απαιτεί και μια δραστηριότητα σωματική. Υποθέτω ότι είναι αρκετοί οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν ότι αυτές οι θερμοκρασίες με μια παράλληλη τέτοια δραστηριότητα, αν μη τι άλλο, ανεβάζει τον κίνδυνο. Κάποιοι όμως κάνουν κάτι άλλο. Σου λέει, πάω το μεσημέρι, εγώ 12-1-2, κάτω από την ομπρέλα. Είμαι κάτω από την ομπρέλα. Δεν κάνω καμία δραστηριότητα και λέω, θα πάω στην παραλία να δροσιστώ. Σωστό ή λάθος?
Να πάω στην παραλία να δροσιστώ, αν πάω μέσα στο νερό και έχω και το κεφάλι μου μέσα στο νερό, ναι, προφανώς δροσίζεσαι, αρκεί αμέσως μετά να φύγω. Και καλό είναι αυτό να το λέμε σαν θεωρητικό μοντέλο, αλλά σπανίως συμβαίνει στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι, το σύνηθες, δεν θα κάνουν αυτό. Αυτό το οποίο δυστυχώς θα κάνουν, θα πάνε, θα μπουν λίγο στο νερό και μετά θα βγουν έξω να μιλήσουν με τους φίλους τους, να κάνουν οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα τους εκθέσει σε υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να έχουμε πάντα ένα νεράκι μαζί μας και να αντικαθιστούμε τις απώλειες που έχουμε με τον υδρότα σε υγρά συνεχώς, πίνοντας μικρές γουλίτσες. Και βεβαίως, αν νιώσουμε την οποιαδήποτε δυσφορία, αν καταλάβουμε ότι αρχίζουμε να ζαλιζόμαστε, ότι έχουμε οποιοδήποτε, να το πω έτσι, πρόβλημα, αμέσως, βρίσκουμε ένα σκερό μέρος ή καλύτερα ένα μέρος
με δροσιά.
Το οποίο ναι, ακριβώς είναι κλιματιζόμενο και πηγαίνουμε εκεί.
Ναι. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία είναι έξω. Από τον αγρότη, από τον οικοδόμο, από τον άνθρωπο που είναι στον τομέα της καθαριότητας, από τους διανομής και πόσα άλλα τα οποία τώρα μου διαφεύγουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι? Είναι δουλειά.
Το αντιλαμβάνομαι, πρέπει να κάνουν συχνά διαλύματα, πρέπει να φοράνε όλα τα προστατευτικά που λέμε, πρέπει να ενυδατώνονται πάρα πολύ συχνά, πολύ περισσότερο, υψηλό δίκτυο αντιλιακής προστασίας, ακόμα υψηλό δίκτυο αντιλιακής προστασίας, σχεδόν καμία επιφάνεια του σώματος πλήρως εκτεθειμένη, ιδίως ο λαιμός που πολύ συχνά άνθρωποι δεν τον καλύπτουν. Αν φοράμε καπέλο είναι ακόμα καλύτερο, να φοράμε καπέλο που έχει και μια επέκταση που καλύπτει το πίσω μέρος του αυχένα μας, το σβέρκο να το πω έτσι λαϊκά, έτσι ώστε να μην γεγόμαστε. Πάρα πολύ νερό σε τακτά χρονικά διαστήματα και συχνά διαλύματα. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο.
Μήπως θα έπρεπε σε αυτά τα επαγγέλματα, για αυτά τα επαγγέλματα να υπάρξει ένα απαγορευτικό?
Έχω την αίσθηση ότι βγαίνει από το Υπουργείο Εργασίας, όχι την αίσθηση, την βεβαιότητα, βγαίνουν οδηγίες συγκεκριμένες στις μέρες του καύσωνα για να προστατεύονται οι άνθρωποι από τις ακραίες θερμοκρασίες και την εργασία σε περιβάλλοντα που υπάρχει κίνδυνος θερμοπληξίας.
Ναι.
Υπάρχουν αυτές οι εργασίες και υπάρχει αυτή η πρόβλεψη.
Ναι, μάλιστα. Τώρα, το κυρίως η αθλητική δραστηριότητα, το αναφέρατε μέσα πλήν σαφώς νωρίτερα για τις παραλίες, που αυτό είναι κάτι προαιρετικό. Υπάρχουν κάποιοι όμως που θέλουν ακόμα και τώρα, σου λέει, εγώ θέλω να πάω να κάνω την προπόνησή μου, η οποία προπόνηση μπορεί να είναι κολύμβηση, κολυμβητήριο, η προπόνηση μπορεί να είναι τρέξιμο. Είναι και μεταξύ μας, όπως λέω, και εγώ ζουν ανάμεσά μας και καλά κάνουν, αλλά με αυτές τις ακραίες συνθήκες δεν ξέρω πόσο θα πρέπει να το ακολουθήσουν και αυτό. Πιάνω όλες τις κατηγορίες, όπως καταλαβαίνετε.
Κύριε Βηδίδα, αν μου επιτρέπετε, το κολύμπι είναι ελεύθερο. Μακάρι όλοι να γυμναζόμασταν τώρα κολυμπώντας. Είναι κίνδυνο, διότι σε μέσα στο νερό δεν υφίστασε κίνδυνο θερμοπληξίας. Το να πάμε να κάνουμε τζόκινγκ σε εξωτερικό χώρο τώρα, εκτός αν είμαστε αθλητές που προετοιμαζόμαστε για την Ολυμπιάδα ή κάνουμε προετοιμασία γιατί είμαστε σε μια ομάδα επαγγελματική, δεν έχει καμία λογική.
Ναι.
Μπορούμε κάλλιστα να πάμε σε ένα γυμναστήριο, σε έναν εσωτερικό χώρο που είναι κλιματιζόμενος, είτε σε ένα διάδρομο, είτε σε ένα ποδήλατο, να κάνουμε την αερόβια άσκησή μας, ή ακόμα περισσότερο μπορούμε να ξεκουραστούμε και 2-3 μέρες. Δεν θα πάθουμε και τίποτε αν δεν προπονηθούμε πολύ 2-3 μέρες, έτσι. Ας μην εκθέτουμε τον εαυτό μας σε έντονα στρες, διότι όταν γυμνάζομαι, ο μεταβολισμός που κάνω από την δράση των μυών αυξάνει τη θερμοκρασία μου και πρέπει να αποβάλω ακόμα περισσότερη θερμότητα από τη θερμότητα που πρέπει να αποβάλω όταν είμαι σε συνθήκες ηρεμίας. Άρα σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες αυτό το κάνει πολύ πιο δύσκολο για τον οργανισμό.
Πριν επαναλάβουμε, αναφέρατε ήδη ένα-δύο συμπτώματα δυσφορίας και που θα είναι το καμπανάκι για τον οργανισμό μας. Πριν φτάσουμε ξανά εκεί, θέλω να μας πείτε τι τρώμε αυτές τις ημέρες.
Τρώμε ελαφρά γεύματα, χωρίς πολλές σάλτσες και καυτερά, με πολλά φρούτα και λαχανικά, τα οποία μας ενυδατώνουν, με λελογισμένη ποσότητα αλατιού, λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο, γιατί το χρειαζόμαστε σε αυτές τις συνθήκες, και με πολύ μικρότερη κατανάλωση αλκοόλ, διότι και μας αφυδατώνει και μας κάνει αγιοδιαστολή το αλκοόλ, με αποτέλεσμα να ζεσταίνεται ακόμα περισσότερο το δέρμα μας.
Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να επαναλάβουμε και να κλείσουμε αυτό. Ποια είναι τα συμπτώματα από θερμοπληξίας, ηλίασης ή ό,τι?
Να ελπίζουμε ότι δεν θα φτάσουμε στη θερμοπληξία, γιατί θερμοπληξία σημαίνει χάνω τις αισθήσεις μου, πέφτω κάτω, χάνεται τελείως ο μηχανισμός της θερμορύθμισης, οπότε κάνω τρομερά υψηλό πυρετό, 41-42 και σε λίγη ώρα αν δεν επέμβει η ιατρική επιστήμη θα πεθάνω. Άρα μην φτάσουμε εκεί. Όταν αρχίζουμε να ζαλιζόμαστε, όταν αρχίζουμε να έχουμε ναυτίες, να έχουμε κράπες, να μην αισθανόμαστε καλά, πρέπει άμεσα να σταματήσουμε αυτό που κάνουμε στο θερμό περιβάλλον, άμεσα να ενυδατωθούμε, να πάμε στη σκιά, έτσι ώστε να μην φτάσουμε να κινδυνεύουμε να πάθουμε θερμοπληξία. Από την άλλη, αν δούμε κάποιον ανέστητο κάτω, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να τον μεταφέρουμε σε ένα σκιερό χώρο. Δεν προσπαθούμε ποτέ σε έναν άνθρωπο που είναι ανέστητος να του δώσουμε να πιει νερό, γιατί θα τον πνίξουμε. Απλά με νερό βρέχουμε το πρόσωπό του, τα χέρια του, τα πόδια του, του βγάζουμε τα ρούχα, έτσι ώστε να τον δροσίσουμε, αλλά ποτέ, το τονίζω, ποτέ δεν προσπαθούμε να τον κάνουμε να πιει νερό. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τις αισθήσεις του δεν μπορεί να πιει νερό, το μόνο που θα κάνουμε είναι να τον πνίξουμε.
Ναι. Άρα έτσι σιγά σιγά και νομίζω με απαλές κινήσεις, όχι βία να το πετάξουμε νερό να δροσιστεί, θέλει σωστά, μην τρομάξει και παράλληλα ο οργανισμός, ναι. Σοκαριστεί.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και κάτι τελευταίο τώρα που το στέλνει και φίλος ακροατής. Αυτές οι εναλλαγές με το κλιματιστικό, δηλαδή μέσα στο σπίτι ή μέσα στο αυτοκίνητο, το έχουμε και στους 20 βαθμούς και στους 22 βαθμούς. Έχεις μια δροσιά, μια χαρά, ανοίγεις την πόρτα, βγαίνεις έξω στους 40. Μετά από λίγο ξαναμπαίνεις μέσα στους 20. Πού θα πρέπει να το έχουμε ρυθμισμένο το κλιματιστικό και τι μας προκαλεί αυτό το μπες βγες και το πάνω κάτω της θερμοκρασίας?
Μια θερμοκρασία 25-26 βαθμούς είναι πάρα πολύ ευχάριστη, ουδέτερη, 24 δεν χρειάζεται παρακάτω. Τώρα αν θέλουμε να την πετύχουμε γρήγορη, μπορεί να βάλουμε αρχικά το κλιματιστικό σε χαμηλότερη θερμοκρασία, να λειτουργήσει γρηγορότερα για να πετύχει όχι τη θερμοκρασία για παράδειγμα των 18 βαθμών, αλλά την θερμοκρασία των 24. Mm-hmm. Μόλις όμως φτάσει η θερμοκρασία εκεί, πρέπει να το ρυθμίσουμε στους 24 βαθμούς, δεν χρειάζεται να παγώσουμε και επίσης, αν είμαστε σε τόσο παγωμένη θερμοκρασία, μετά η καταπώνηση του οργανισμού όταν βγούμε στο εξωτερικό περιβάλλον που έχει 37-40 βαθμούς είναι πολύ μεγαλύτερη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, κύριε Βίδη, για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Θεοδωρός Βασιλακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το τι πρέπει να κάνουμε, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα καύσωνα διαρκείας, τι πρέπει να προσέξουμε, ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας θορυβήσουν. Μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας και μην υποτιμούμε το φυσικό φαινόμενο. Είναι ένα σκληρό φυσικό φαινόμενο. Το άλλο που δεν πρόλαβα να ρωτήσω και έχετε δίκιο, αν κάποιος ακολουθεί μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό εννοείται από τη στιγμή που ακολουθείτε μια φαρμακευτική αγωγή, μπορείτε να το. Σας την έχει δώσει ο γιατρός σας. Το μόνο λοιπόν που μπορώ εγώ να δω, γιατί ούτως ή άλλως ο καθηγητής τώρα πια δεν είναι μαζί μας, να σας πω, μιλήστε πρώτα και πάνω απ' όλα με το γιατρό σας, για να μην έτσι κινδυνεύσετε και ρισκάρετε κάτι παραπάνω. Η πρόβλεψη των επιστημόνων για την κλιματική αλλαγή, ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες, Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελήνου, μιλούν και για ανισότητες και για κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και για θανάτους, οι οποίοι από τη ζέστη σε βάθος χρόνου, όχι αύριο μεθαύριο, σε βάθος χρόνου θα όχι διπλασιαστούν, τετραπλασιαστούν πάντα κατά τις δικές τους εκτιμήσεις. 12 και 25 ακριβώς. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις και να ακούσουμε και ένα τραγούδι πριν το κυβερνητικό εκπρόσωπο σε λίγο θα έχει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρυθμίση του ήχου, η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μίχα Στηναβίδου μαζί ως τη μία.
Πρώτο πρόγραμμα. Στην παραλία του Λευκού Πύργου, ανακαλύψτε νέα βιβλία, γνωρίστε αγαπημένους συγγραφείς και μοιραστείτε τη χαρά της ανάγνωσης με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος. 43ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Παραλία Λευκού Πύργου, 5 με 21 Ιουλίου. Καθημερινά, 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Σύνδεσμος εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Συνδιοργάνωση Δήμος Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Πρώτο πρόγραμμα.
Τα σωθικά μου τα έχεις μαυρισμένα. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν πόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Με φοβερίζεις πως θα αυτοκτονήσεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν ποθώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω. Το έχω, αν ζήσεις κι αν πεθάνεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν πόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω πια.
Λοιπόν, για να δω αν είμαστε όλοι στο μέτρημα, είμαστε όλοι στο μέτρημα, είναι 12.30 ακριβώς, είναι Πέμπτη σήμερα και ο μήνας έχει 11, κυρίες και κύριοι, 11 Ιουλίου, αύριο Παρασκευή. Είναι το επόμενο κύμα των αδιούχων, των διακοπές του Ιουλίου, όσοι έχετε αποφασίσει και μπορείτε τώρα να πάτε, όσοι μπορείτε, ξέρω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα λέγαμε και χθες, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί πραγματικά έχεις την εντύπωση όταν πας να καλέσεις καλής μάλλον, είτε σε ξενοδοχείο, πάμε πάλι όχι πεντάστερο, είτε σε κάτι άλλο, με δωμάτια νοικιαζόμενα δηλαδή, νομίζεις ότι εγώ τους είπα σε μια τηλεφωνική κλήση πριν από 2 εβδομάδες, συγγνώμη, δεν θέλω να το αγοράσω ή δεν θέλω να το νοικιάσω με τη σεζόν, δεν θέλω να δώσω με το ποσό που μου δίνεται μηνιαίο ενίκιο, θέλω να έρθω μόνο για 5 μέρες, γιατί πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι, χωρίς να είναι χλειδά το πολυτελές και οτιδήποτε άλλο βάλτε δίπλα, 300 ευρώ για 350 ευρώ σου λέει για τετράκλινο, που δεν είναι τετράκλινο, γιατί άμα έχεις μικρά παιδιά είναι 2 ρατζάκια. Ας μην είμαστε δηλαδή τώρα, μας κοροϊδεύουν. Είναι εκτός λογικής. Πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Το βλέπω, είναι έτοιμος ο κ. Παύλος Μαρινάκης και επιστρέφουμε εμείς μετά.
Συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι 50 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974 δεν μπορεί η Κύπρος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παραμένει διαιρεμένη, και επανέλαβε την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της στήρησης της Συμφωνίας των Πρεσπών, τονίζοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της είναι απαραίτητη για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και τα Δυτικά Βαλκάνια. Προειδοποίησε δε πως η παραβίασή της ή η επιλεκτική τήρησή της όχι μόνο υποβαθμίζει την αξιοπιστία όλων των προσπαθειών για διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Pacta sunt servanda. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όλοι, είπε ο Πρωθυπουργός. Ως γνωστόν, η Νέα Δημοκρατία δεν υπερψήφισε την εν λόγω συμφωνία, καθώς περιείχε κενά στις δικλείδες ασφαλείας και στις πρόνοιες. Μια θέση η οποία εκ των πραγμάτων δικαιώνεται σήμερα. Γι' αυτό εξάλλου δεν έχουμε κυρώσει τα πρωτόκολλα που απορρέουν από τη συμφωνία, ούτε θα το πράξουμε αν η γείτονα χώρα δεν συμμορφωθεί προς τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η πρόοδος, η ασφάλεια και η ευημερία βασίζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών. Και όσο αυτό δεν το αντιλαμβάνονται οι γειτονές μας, η ευρωπαϊκή προοπτική τους θα παραμείνει κλειστή. Κατά την άφηξή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: Συναντιόμαστε σε μια εποχή που θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία για όσο χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο απρόκλητης επιθετικότητας. Είναι η στιγμή που η Συμμαχία πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά περίπλοκων παγκόσμιων προκλήσεων. Είναι επίσης η στιγμή που πρέπει να επαναβεβαιώσουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας να διαθέτουμε τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ μας για αμυντικές δαπάνες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι μόνο όσον αφορά στην επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά και για τον εξορθολογισμό των αμυντικών μας δαπανών, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η συμμαχία. Δεν χρειάζεται να δαπανούμε περισσότερα, πρέπει να δαπανούμε εξυπνότερα, τόνισε. Επεκτείνεται η ειδική άδεια και παροχή προστασίας της μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων, με στόχο την περαιτέρω στήριξη της μητρότητας. Υπενθυμίζεται πως από το 2022 η κυβέρνηση επέκτηνε την άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες και το 2023 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η 9-μηνη άδεια μητρότητας και για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες. Με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, η άδεια μητρότητας επεκτείνεται πλέον και σε εργαζόμενες σε τράπεζες, ΔΕΚΟ και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δικαιούχοι της παροχής είναι όσες μητέρες γέννησαν από 25 Νοεμβρίου 2022 και εφ'εξής. Όλες αυτές οι μητέρες έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση της ειδικής άδειας και να βγουν σε άδεια παρότι ο τοκετός έχει συμβεί από 25/11/2022. Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση της παροχής. Δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια. Οι μητέρες λαμβάνουν και τα επιδόματα που συμπαρασύρονται από την άδεια μητρότητας. Για παράδειγμα, μια μισθωτή που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό θα λάβει 3.320 ευρώ για άδεια αλοχίας και κοίησης, 2.400 ευρώ επίδομα γέννησης και 7.470 ευρώ για την άδεια μητρότητας. Συνολικά θα λάβει.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μόλις εξεκελείς τις σημερινές, 5η 11 του μηνός, 11 Ιουλίου. Δεν θέλω απεσιοδοξίες γιατί βλέπω και τέτοια μηνύματα. Είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, να το επαναλάβουμε. Είναι μπροστά μας ένας ολόκληρος μήνας, ένας ολόκληρος Αύγουστος και 20 ημέρες του Ιουλίου. Άρα έχουμε ακόμα αυτή τη διάθεση της χαλαρότητας και της ραστόνης. Το πρωί εγώ τηλεοπτικά έκανα το ένα σαρδάμ και το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Γιατί είμαι προφανώς αυτή τη διάθεση, την καλοκαιρινή και των διακοπών, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Θα κάτσουμε κι εμείς 2 εβδομάδες και θα επιστρέψουμε μετά ξανά αρχές Αυγούστου. Όπως ελπίζω να κάνετε αρκετοί από εσάς, ακόμα και στο σπίτι στο χωριό. Εννοείται. Ακόμα και μέσα εδώ στο σπίτι στην Αθήνα. Και μόνο να μην έχεις αυτό το συγκεκριμένο ωράριο ρουτίνας, αυτή την καθημερινότητα και να νομίζεις και να αισθάνεσαι πολύ πιο ελεύθερος από το να κάνεις πράγματα, είναι. Και αυτό κάτι μέσα σε όλο. Είναι κάτι. Δεν σας λέω ότι είναι το ιδανικό. Αλλά δυστυχώς, μακάρι να ήμασταν όλοι στα ιδανικά να ζούσαμε. Διάβαζα τις προάλλες, έτσι θα σας καλωσορίσω στο ημίωρο αυτό, ένα εξαιρετικό άρθρο του Δημήτρη Ριγόπουλου στην Καθημερινή. Τίτλος του «Χαμηλή βλάστηση ο νέος εφιάλτης της Αττικής». Όπα, στάθηκα. Και λέω, μα για ποιο λόγο μπορεί η χαμηλή βλάστηση, όταν και ο ίδιος το σημειώνει στην εισαγωγή του, κάποτε ήταν ευλογία για τη χαμηλή βλάστηση. Αυτό που σημαίνει χαρακτηριστικά είναι ότι συνήθως δεν έπαιρνε μεγάλη διάσταση ή πυρκαγιά, γιατί σε αυτό θα εστιάσουμε. Σημαίνει, εντάξει, ότι είναι πολύ λίγο αυτό που έχει να κάψει και έφυγε. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν αλλάξει λόγω των καιρικών συνθήκων της αλλαγής ενώ της κλιματικής κρίσης. Είναι πλέον επειδή έχουμε τη λειψιδρία και είναι όλα άνυδρα. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος στο WWF, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μαζί του, WWF Ελλάς, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτήν τη συζήτηση που θα κάνουμε. Τι κάνετε, κύριε Γεωργιάδη, πώς είσαστε?
Είμαι καλά σε μια δύσκολη μέρα από άποψη πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Η σημερινή και η αυριανή ημέρα, να σταθώ λίγο σε αυτό το πρώτο στοιχείο που μας δώσατε. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνη και δύσκολη?
Ζέστη και αέρας. Είναι δηλαδή δύο παράμετροι, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για έναρξη και κυρίως για την εξάπλωση πυρκαγιών. Οπότε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, μάλλον όλοι θα πρέπει να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, αν όχι συνεγερμού, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Αυτό που ζούμε τώρα το έχουμε ξαναζήσει όμως, θα μπορούσε κάποιος να πει, έτσι δεν είναι? Άρα, σαν να λέμε, δεν έχουμε μάθει ή δεν έχουμε εκπαιδευτεί, ή γιατί θέλω να σταθούμε και μετά στο θέμα της παιδείας μας και της εκπαίδευσης.
Ναι, αυτό που λέμε πάντα εμείς ως WWF, και δεν το λέμε μόνο εμείς, και πολύ σωστά το αναφέρετε κι εσείς, ότι όλα ξεκινούν από την πρόληψη. Και πρόληψη σημαίνει ότι μαθαίνω κιόλας. Σημαίνει δηλαδή ότι τι κάνω πριν έρθουν αυτές οι συνθήκες. Τι κάνω δηλαδή κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τι κάνω εγώ σαν πολίτης, πώς ενημερώνομαι από μόνος μου και από μόνος μου. Πώς με ενημερώνουν και τι κάνει και η πολιτεία για όλες τις κρίσιμες παραμέτρους, όπως τη διαχείριση της καύσιμης ύλης, κυρίως αυτό, τι κάνει στο κομμάτι της καταστολής, των ελέγχων, της πυροφύλαξης κτλ. Είναι αλήθεια ότι φέτος γίνανε κάποιες ίσως ευδιασμένες ή ίσως πρόχειρες κινήσεις, αλλά γίνανε κάποια πράγματα για τα οποία φωνάζουν πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον η πρώτη περίοδος που διανύουμε, η οποία ήταν και είναι δύσκολη, είναι κάπως καλύτερη από αυτή που πιθανά θα περιμέναμε.
Ναι, όντως,
δηλαδή,
γιατί...
θέλω να πω...
Α, παρακαλώ, παρακαλώ.
Έχουν ξεσπάσει αρκετές πυρκαγιές μέσα στον Ιούνιο, σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι η βλάστηση πέτρες ξεράθηκε πάρα πολύ νωρίς και σχετίζεται και με το θέμα που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Έχει λοιπόν ξεραθεί η βλάστηση πολύ νωρίς φέτος. Ξεκίνησαν φωτιές τον Ιούνιο πολλές και κάποιες από αυτές σημαντικές. Η αλήθεια είναι ότι οριοθετήθηκαν σχετικά γρήγορα. Κάποιες ίσως και μας βοήθησε και η τύχη, όχι ίσως, μας βοήθησε σίγουρα η τύχη, κάποιες επειδή πραγματικά ο μηχανισμός λειτουργήσε. Συνεπώς, παρότι έχουμε μια πολύ δύσκολη διπαιδική περίοδο μπροστά μας, θεωρώ ότι η κίνηση με κάποια προβλήματα και την προχειρότητα που μας διακρίνει σαν χώρα δυστυχώς, έχει πάει σχετικά καλά. Mm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι τόσο απλό, ενδεχομένως αφελές ή και ανόητο. Τι είναι η χαμηλή βλάστηση και πού τη συναντούμε?
Χαμηλή βλάστηση είναι κάθε τι που φύεται μέχρι, ας το πούμε, το ύψος του 1-2 μέτρα. Χαμηλή βλάστηση είναι και τα χόρτα που είναι πολύ πιο χαμηλά, αλλά είναι και χαμηλή θάμνη. Είναι οτιδήποτε ουσιαστικά δεν είναι αυτό που έχει ο απλός άνθρωπος ως ψηλό αμυγές δάσος. Mm. Όταν μιλάμε για τη χαμηλή βλάστηση και πού απαντάτε σε όλες τις περιοχές της χώρας. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια απαντάτε όλο και συχνότερα σε περισσότερες περιοχές. Είτε ως αποτέλεσμα των συνεχόμενων πυρκαγιών που δεν βοηθούν τα δάση να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Και γιατί δεν τα καταφέρνουν πια. Γιατί τα μεσογειακά δάση, όταν πλύνονται από απανοτές πυρκαγιές, χάνουν σιγά-σιγά την δυνατότητα να αναγεννώνται από μόνα τους. Οπότε μπαίνουμε σε μια κατάσταση πρόδρομη, όπου έχουμε για πολλά χρόνια, ίσως και για πάντα, χαμηλή βλάστηση πριν οδηγηθούμε στην ερμοποίηση. Είτε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αστικά ή μη αστικά περιβάλλοντα με χαμηλή βλάστηση σε βοσκοτόπια, σε οικόπεδα, σε χωράφια κλπ. Mm. Το πρόβλημα, ξέρετε, βασικά φέτος, και όχι μόνο, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, είναι ότι αυτή η χαμηλή βλάστηση, που είναι η πρώτη που ουσιαστικά ξεραίνεται, να το πούμε απλά, χάνει δηλαδή την υγρασία της, ξεράθηκε φέτος πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, αρχές Μαΐου, για όσους βρέθηκαν σε μεγάλα κομμάτια της Ανατολικής χώρας και της Νότιας, αντίκρισαν μια εικόνα που συναντάει κανείς τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι εκεί μπορεί πολύ πιο εύκολα να πιάσει μια φωτιά και να επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα. Και ξέρετε, μην μας ξεγελάει η χαμηλή βλάστηση. Mm. Η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά, όταν είναι ξερή η βλάστηση, τρέχει με ηλικιώδεις ταχύτητες. Και πολύ συχνά, επειδή παραβλέπονται αυτές οι συνθήκες και αυτές οι παράμετροι, έχουμε και τα περισσότερα ατυχήματα. Σε χαμηλή βλάστηση γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα στις πυρκαγιές.
Ναι, ναι. Γιατί, ξέρετε, ειδικά για τη χαμηλή βλάστηση, έχουμε όλοι «έλα μωρέ». Γιατί μέχρι τώρα είχαμε αυτή την εικόνα, το «έλα μωρέ». Είχαμε επίσης το «μέσα στο σπίτι μου, στον κήπο μου, αν είμαι ευλογημένος και έχω ένα σπίτι με κήπο», και πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί να, θα το σβήσω, θα πάρω το λάστιχο της αυλής και θα το σβήσω. Είναι όμως μια βόμβα αυτό, ούτως ή άλλως, από μόνο της αυτής.
Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, αυτό που λέτε ισχύει. Όντως, μπορείς να τη σβήσεις, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει πρώτον. Και δεύτερον, ξαναλέω ότι αγνοούμε ότι η φωτιά σε μια τέτοια χαμηλή βλάστηση τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε βρεθεί εσείς, σίγουρα κάποιοι ακροατές που μας ακούν θα έχουν βρεθεί σε φωτιά η οποία έχει ανάψει ξερόχορτα. Μπορεί να είναι, τα ξερόχορτα μερικά εκατοστά και να μην μπορείς να πλησιάσεις σε απόσταση μέτρων από αυτά. Δεν είναι δηλαδή μια εύκολη υπόθεση. Υπάρχει δυνατότητα επόπτευσης, γιατί ο χώρος είναι πιο ανοιχτός. Υπάρχει δυνατότητα, όταν υπάρχει καλή υγρασία, να ελεγχθεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα, να μπορέσει κάποιος να την προσεγγίσει, όταν μιλάμε για μια επιταμένη φωτιά, όπως πούμε για παράδειγμα στη Σέριφο, δηλαδή και δεν μιλάμε για ένα οικόπεδο σπιτιού. Σαφώς η προσέγγιση της είναι πιο εύκολη σε κάποιες περιπτώσεις ή η επόπτευσή της από άλλες αμυγείς, κλειστές δασικές περιοχές. Όμως ξαναλέω ότι το βασικό θέμα μας είναι η ξύρανση, η απώλεια της υγρασίας, που κατανέμεται στον χρόνο πλέον στην αντιπυρική σε πολύ μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι παλαιότερα.
Πραγματικά, εσείς πρέπει να ξέρετε και την πορεία, την εξέλιξη της φύσης και πόσο έχει επηρεαστεί από την κλιματική κρίση. Και αυτό πρέπει να πονάει. Όταν γνωρίζεις, η άγνοια πάει στα κομμάτια, λίγο σε βοηθάει να νομίζεις διάφορα. Αλλά η γνώση νομίζω ότι είναι πολύ πιο αγχωτική.
Ναι, από την άλλη, γνώση δίνει και μια ανακούφιση σε εμάς που γνωρίζουμε ότι ένα δάσος που καίγεται ή μια χαμηλή βλάστηση που καίγεται μπορεί να αναγεννηθεί.
Και μόνη της δηλαδή, κιόλας, και δεν χρειάζεται και τις δικές μας παρεμβάσεις.
Τις περισσότερες φορές. Αν δεν καίγεται, όπως είπα και στην αρχή, κάπου στο μέσο της κουβέντας μας, αν δεν καίγεται αλλεπάλληλες, αν δεν καίγεται πολλά, πολύ συχνά, η φύση έχει τους μηχανισμούς στα περισσότερα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα και μπορεί να τα αποκριθεί. Αυτό λοιπόν, όταν έχει τη γνώση, δίνει και μια ανακούφιση την οποία ο απλός πολίτης μπορεί να μην την έχει. Άρα, ναι, από τη μία, η γνώση μας δημιουργεί εμάς κάποιες ανησυχίες και κάποια ταλαιπώρια, αν θέλετε, ψυχολογική. Από την άλλη, μας δίνει και μια ανάταση, γιατί γνωρίζουμε ότι σε κάποιες φωτιές, και ευτυχώς αυτές είναι η πλειονότητα, δεν είστε το τέλος του δάσους. Αυτό όμως που μπορεί να ξέρει ο κόσμος είναι ότι αυτό το δάσος που καίγεται πρέπει να προστατεύεται ως κόριο οφθαλμού για να μην ξανακαεί τα επόμενα 15-20 χρόνια. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι μια γνώση συνολική που πρέπει να αποκτήσει ο πολίτης και σε αυτό ευθυνόμαστε όλοι. Και εμείς και κυρίως η πολιτεία, στο να εκπαιδεύσει τον κόσμο στην πρόληψη και στην αποκατάσταση.
Σε μία, θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση, αλλά μια και μιλάμε για τις περιοχές όπου έχουν καεί και μπορούν κάποιες από μόνες τους. Μια περιοχή που έχει διπλοκαεί. Λυπάμαι που το λέω, ίσως και τριπλοκαεί σε κάποιες περιπτώσεις. Τι δυνατότητες έχει, τι πιθανότητες έχει από μόνη της να ανακάμψει?
Ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα μου δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο για να αναπτύξω το εξής.
Δικό σας.
Υπάρχουν δύο τρόποι με τον οποίο ένα δάσος, μια βλάστηση δασική μπορεί να ανακάμψει. Είτε με σπόρους, κάποια είδη, είτε με αναβλαστήματα που λέμε. Δηλαδή να αναγεννηθεί από τις ρίζες, από το κορμό. Από τα πρέμνα, από τα κλαδιά που έχουν μείνει καμένα αλλά ιστάμενα. Στην πρώτη περίπτωση των δασών που αναγεννούνται με σπόρους, που είναι τα περισσότερα πέθκα χαμηλών υψομέτρων, αυτή η δυνατότητα εξαντλείται περίπου σε ένα χρονικό παράθυρο 15-20 χρόνων. Δηλαδή, αν καεί τώρα ένα πέθκο δάσος, εάν ξανακαεί κατά τη διάρκεια της αναγέννησής τα πρώτα 15-20 χρόνια, τότε χάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο έως και ολόκληρη την ικανότητα να αναγεννηθεί. Γιατί πολύ απλά. Τα δέντρα, τα φυτά που αναπτύσσονται, δεν έχουν φτάσει σε ικανή οριμότητα αναπαραγωγική, ώστε να παράγουν ικανό αριθμό κόνων και σπόρων για να μπορούν να τα ξανακαταφέρουν, να τα καταφέρουν ξανά σε μια δεύτερη πυρκαγιά. Ευτυχώς για τα φυτά που αναγεννούνται με αναβλαστήματα, που είναι τα περισσότερα πλατύφυλλα, φιλοβόλα ή αήφυλλα, αυτός ο χρόνος είναι πολύ μικρότερος. Δηλαδή αυτά τα καταφέρουν ακόμα και ξανακαούν την ίδια χρονιά, αν η δρυμύτητα της φωτιάς δεν είναι πολύ μεγάλη. Άρα αυτό που πρέπει να έχουμε σαν εικόνα. Είναι και πρέπει, το ξαναλέω πολύ σοβαρά, να το έχουμε στο μυαλό μας και ως πολίτης αλλά και ως πολιτεία, όλοι οι φορείς, είναι ότι ένα δάσος που καίγεται δεν τελείωσε. Εκεί είναι που πρέπει να το προστατεύσουμε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φωτιά φέτος τον Ιούνιο στην Πάρνηθα. Σταμάτησε, μπήκε μέσα στα διπλοκαμένα του 21, στα καμένα του 21, δημιούργησε μια έκταση 500 και βάλει τρεμάτων διπλοκαμένης έκτασης, που αυτή η περιοχή θα δυσκολευτεί πολύ να τα καταφέρει σε αντίθεση με τη γειτονική που αναγεννάται και συνεχίζει και δεν επηρεάστηκε από αυτή τη φωτιά.
Άρα εσείς τώρα πώς θα παρέμβετε εδώ και εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις εγώ αναγνωρίζω την καλή πρόθεση από διάφορες οργανώσεις, όχι οργανώσεις που γνωρίζουν, αλλά έτσι θελοντές. Πάω τώρα, εγώ θα φυτέψω. Τι θα φυτέψω, πώς θα το φυτέψω, τι σπόρο θα βάλω. Μπορεί και να κάνω και ζημιά.
Εμείς, και εννοώ και το ΒΒΕΦ και εσείς, εννοώ τους υπόλοιπους πολίτες, δεν πρέπει να παρέμβουμε. Εμείς ως ΒΒΕΦ βοηθάμε την πολιτεία με τους τρόπους που μπορούμε, αναλαμβάνουμε κάποιες φορές και κάποιες δράσεις αποκατάστασης, κυρίως μελετάμε τις περιοχές και τις σημαντικές εκτάσεις που καίγονται και δίνουμε κάποιες γενικές κατευθύνσεις σύμφωνα με τη δικιά μας επιστημονική κατάρτιση. Από εκεί και πέρα η δασική υπηρεσία που είναι καθήλυνα αρμόδια, αποδεκατισμένη η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια και αποδυναμωμένη, είναι αυτή που αποφασίζει και πρέπει να παρακολουθεί τις εκτάσεις αυτές για να δει μετά από 2-3 χρόνια εάν, ποιες και αν και πόσο χρειάζεται την ανθρώπινη παρέμβαση. Όταν λοιπόν βγουν αυτές οι περιοχές, δηλαδή περιοχές που δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνες τους, τότε υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί και τα τελευταία χρόνια υπάρχει και ο θεσμός του αναδόχου, που προχωράει κάποιος σε μια τεχνητή αποκατάσταση και εκεί μπορεί να καλέσει και εθελοντές και ευαισθητοποιημένους πολίτες και γενικότερα να κάνει δράσεις αποκατάστασης, πάντα όμως, πάντα και το τονίζω, με την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας και το πρόσταγμα της δασικής υπηρεσίας, γιατί αυτή είναι η αρμόδια υπηρεσία η οποία μπορεί να κατευθύνει σωστά την κατάσταση. Άρα δεν μπαίνουμε μόνοι μας στα δάση, ούτε παίρνουμε πρωτοβουλία από μόνοι μας να πούμε να πάμε να φυτέψουμε. Έτσι.
Πάμε στο θέμα της εκπαίδευσης. Εμείς ξέρουμε. Ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε, ξέρουμε πώς να προφυλάξουμε το σπίτι μας. Ακόμα και τώρα που έγινε αυτή όλη η ιστορία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, κάποιοι ήταν τις τελευταίες στιγμές. Δεν είμαι ισοπεδωτική, δεν μου αρέσει να είμαι ισοπεδωτική. Τα αφήνω έτσι. Υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις που θέλω να πιστεύω ότι οι εξαιρέσεις είναι αυτοί που δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν. Αλλά ξέρουμε.
Λοιπόν, ακούστε. Γενικότερα έχουμε ένα έλλειμμα στην εκπαίδευση όσον αφορά την πρόληψη. Και το έχουμε εδώ και χρόνια και δεν φαίνεται να αλλάζει εύκολα. Όσες προσπάθειες να κάνουμε και εμείς ως ΒΒΕΦ δεν αρκούν. Χρειάζεται πραγματικά η πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να σκύψουν πάνω από αυτό το κομμάτι και συνεχόμενα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και τους πρώτους μήνες της αντιπυρικής να βομβαρδίζουν τον κόσμο με πληροφορία ώστε να γίνεται κατανοητό τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Δεν αρκεί να βγαίνει ο κ. Χικίλιας στις δύσκολες μέρες και να λέει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Χρειάζεται και αυτό, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται μια περιστατωμένη και στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης για να μπορέσει ο κόσμος να κατανοήσει και τι πρέπει να κάνει και τους κινδύνους και πώς πρέπει να προετοιμάζεται. Όσον αφορά τώρα τον αντιπυρικό κανονισμό, ο οποίος είναι σε ισχύ από πέρσι, όχι από φέτος. Έτσι, είναι εδώ και πάρα πολύ.
Ναι, ναι, άμπελος εμείς το κάναμε. Με το που πλησίαζε η ημερομηνία που έπρεπε να τελειώσει, τότε εμείς αποφασίσαμε να τρέξουμε.
Η αλήθεια είναι ότι τότε το επικοινώνησε και η πολιτεία στο ευρύ κοινό. Δηλαδή δεν μπορεί να μυρίσει τα νύχια του μόνο στο πολίτη για κάτι το οποίο βγήκε. Δεν είναι και υποχρεωμένο, αν θέλετε, να μπαίνει στη διάβια και να βλέπει τι έχει βγει κάθε μέρα. Από την άλλη, ο ίδιος ο κανονισμός έχει κάποια μικροπροβλήματα. Είναι μία αρχή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν βγαίναν και αστυνομικές πυροσβεστικές διατάξεις, που με την ίδια λογική λειτουργούσαν. Αλλά είναι καλό να υπάρχει ένας δομημένος κανονισμός με μέση, αρχή και τέλος. Ο συγκεκριμένος κανονισμός έχει κάποια μικρά προβλήματα. Είναι μια αρχή, χρειάζεται βελτιώσεις. Πιστεύω ότι η πολιτεία θα τις κάνει αυτές για του χρόνου για να μπορέσει να είναι και εφαρμόσιμος. Γιατί πολλά από αυτά που προβλέπει ο κανονισμός είναι μη εφαρμόσιμα. Και αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και ένα δύο από αυτά.
Έτσι. Ναι, με παρακαλώ.
Δηλαδή, ας πούμε, προβλέπει σε οποιαδήποτε έκταση υπάρχει ένα οίκημα μέσα, ακόμα και ένα αποθήκη, να υπάρχει περίφραξη πέτρινη, τείχος, μαντρότυχος, είτε από οποιοδήποτε υλικό συμπαγές, ύψος ενός μέτρου και να υπάρχει και σειρματόπλεγμα άλλο ένα μισό μέτρο.
Και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς, έτσι.
Αποθήκη, ναι. Οποιοδήποτε, εσείς. Ότι, ας πούμε ότι έχει κάποιος μια αγροτική αποθήκη ή μια στάνη σε μια έκταση 4 στρεμμάτων. Το να κάνει αυτό το πράγμα κοστίζει όσο να χτίσει μια πολυκατοικία. Μια μονοκατοικία, μην υπερβάλλω. Δεν είναι εφικτό το να αντιμετωπίζεις από την άλλη τη βλάστηση ακριβώς το ίδιο σε όλες τις εκφάνσεις, είτε είναι λεμονιά, είτε είναι πεύκο, είτε είναι κλιματαριά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, πάλι είναι λαθασμένο. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν κάποιες αποσαφημίσεις, να γίνουν κάποιες, αν θέλετε, χειρουργικές λεπτομέρειες επεμβάσεις στον κανονισμό αυτόν για να μπορέσει να λειτουργήσει και να είναι εφαρμόσιμος. Θεωρώ ότι θα γίνει.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη, για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να μην σας κράτησα πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω πιάσαμε όσο μπορούμε περισσότερα σε μια ραδιοφωνική, βέβαια, πάντα εκπομπή. Σε ένα ραδιόφωνο να συζητήσουμε θέματα που αφορούν, νομίζω, σε όλους μας πια. Δυστυχώς, μακάρι να κάναμε κάτι άλλο, αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.
Ήταν ο κ. Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίων προγραμμάτων του ΒΒΕΦ Ελλάς για τη χαμηλή βλάστηση, για την Αττική πια. Μην νομίζετε ότι η χαμηλή βλάστηση αφορά σε περιφέρεια, αφορά μόνο τα προάστια, τα πολύ ανοιχτά εδώ. Πόσα κομμάτια χαμηλής βλάστησης έχουμε στην Κηφισιά, για παράδειγμα, μην πάτε πολύ μακριά, θέλω να πω. Και αυτά μπορεί να είναι μια μικρή βόμβα. Δείτε, ας πούμε, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, αν έχουμε ένα μικρό είτε κυπάκι μεταξύ των πολυκατοικιών. Έτσι, μια στραβή να γίνει, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να εξελιχθεί. Λοιπόν, η ώρα είναι 53, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Όχι ακόμα, έχω χρόνο. Ένα τραγούδι νομίζω μας παίρνει.
Θέλω μόνο μια στιγμή και θα ανοίξει το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως και θα γίνει το σκοτάδι μου ουρανός. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να καούν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, πες μου. Θέλω μόνο μια στιγμή να βγω για λίγο, για μια μάσα καθαρή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως, και θα γίνει το σκοτάδι μου ουρανός. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να κάνουν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, μα πες μου πώς.
Κάπου εδώ και με αυτό το τραγούδι που θα ακολουθήσει, γιατί είναι μια προσωπική παράδοση χρόνων, να κλείνω πάντα με ένα τραγούδι που νομίζω ότι είναι το απόλυτο, η απόλυτη εικόνα και η μυρωδιά του καλοκαιριού. Αυτό σου φέρνει ο Διονύσης Αβόπουλος, αυτό καταφέρνει να σου δέσει, να σου προσφέρει με το περίφημο καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που το μυρίζεσαι και το βλέπεις. Τραγούδι που δεν τα ακούς, μόνο το μυρίζεσαι και το βλέπεις. Να είστε καλά. Ελπίζω να περάσετε καλά αυτές τις ημέρες. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες από τώρα. Γεια χαρά σε όλους.
Καλοκαίρι, η γαλάζια προκειμένου θα σε φέρει. Καλοκαίρι, καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι. Μες στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα μεγάρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούς ανεμιστήρες με τα φέρι. Την βανίλια με το μπισκότι στο χέρι. Την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλίστες τις γρήλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον κούκο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαγώνες. Καλοκαίρι, με την φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι. Με φιλιά μισολιωμένα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Βαριά μοτοσυκλέτα μες στα σκέλη. Τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, ολοπίσα και κατράνι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, με το ρόγχο του εποδίσιον μεσημέρι. Φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι. Κινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου. Καλοκαίρι.